har jag kan sin det såna besam Abdullah departmenti man feya sauda gota guyar ak gabasetti gosti covid kula sagalla meero amma stiti ke setti kan argamiyo to akmo UK ke setti namni qabamu akmo itfuetti jira stenni amma sinam haaro du esadiyo to namni haaro qabame dibalam shantami afurda variant haaro ni south africa fi namni shani amma california kan argamed variant UK kan dabala tur namni kula for south dakota ke setti kan argamul jiraato to south dakota kuma dibbalama kuma diidem saddeettan talaalli koronaa vaayirasii kan jalqaba argatanii jiru dipaarmentiin mana fayyaa ayiwaa akka guyyaa har'aa gabaasetti namni haaraawo covid 19 qaba du'e nama 6 yoo ta'u haaraawo kan qabame ammoo nama 633 dha jiraattonni ayiwaa 3,334 kan ta'an talaalli koronaa vaayirasii kan jalqabaa fudhatanii akka jiran himan woodbury county keessatti namni haaraawo sa'aatii 24 keessatti qabame 32 dha Departmentiin mana fayyaa suulaan dhaqee gabaasetti bakkeewwan talaalliitti kennaman kaloo kanatti kan jijjiiru ta'a. Ji'a Appreciative County Clinica kanneen suulaan Expo Center kan qopheessu ta'a. Hanga ammaatti kiliinikni talaalliitti godhan taasisan kan deemamaa jiru yoo ta'u, Daayireektarii Paarkii fi bakka haaraa galfannaa kan ta'an Maat Salvaatoor akka jedhanitti ji'a dhuftu irraa jalqabee qophiin dabalataa kan achitti qopheessu yaalamu akka jiru himan. Bakkeen jijjiiruu sababa akka kan qabaniidha. Floyd Valley Healthy Care namni kamuufuu umriin isaanii waggaa 18 fi sanii ol kan ta'eef talaallii COVID-19 kennuudhaaf bananii jiru. Hospitaala Limars gabaasa kamsaa baaseen himee jira. Galatoomaa.